Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ernest Radio 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη και για την επόμενη μία ραδιοφωνική ώρα θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Και σήμερα έχουμε να πάμε σε πολλά και ενδιαφέροντα μέρη. Έχουμε να πούμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε ακούσει τη φράση «μακαρθισμός». Για τους πιο παλιούς δεν χρειάζονται πάρα πολλές εξηγήσεις. Για τους νεότερους να σας πούμε ότι ήταν την περίοδο του ψυχρού πολέμου, τη δεκαετία του 50, το όνομα ενός ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, του Τζόσεφ Μακάρθι. Αυτός ήταν ένας πολύ φανατικός αντικομμουνιστής, ο οποίος ενορχίστρωσε ένα κλίμα εκφοβισμού και συκοφάντησης κυρίως των καλλιτεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οργάνωσε το σύγχρονο και μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών του 20ου αιώνα. Ο Μακάρθι, κυρίες και κύριοι, τα έβαλε με όλους, όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, αλλά και με τους διανοούμενους, ακόμα και με κυβερνητικά στελέχη. Και τότε έφτασε και το τέλος του. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Είμαστε το 1950. Το 1950 ξεκινάει ο πόλεμος της Κορέας, στον οποίο η Αμερική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι τότε, ένας βουλευτής, ο Τζόσεφ Μακάρθι, άλκυνε 4 χρόνια στην Γερουσία, δεν έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και μόνο στην περιφέρειά του γνωρίζουν το όνομά του. Σε μια ομιλία του λοιπόν στη Δυτική Βιρτζίνια είπε ότι υπάρχει μια λίστα με 205 στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών που ασπάζονται τον κομμουνισμό. Οι ισχυρισμοί του γίνονται αμέσως πρωτοσέλιδο. Αντιδράσει σε όλη την Αμερική. Τον πιέζανε πάρα πολύ να αποκαλύψει τα ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί, ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, ποιοι είναι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε φορά όμως άλλαζε θέμα. Τρίπλαρε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και νέες καταγγελίες να κάνει. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε ονόματα. Ο ισχυρισμός του βασιζόταν σε μια παλιότερη δήλωση που είχε κάνει ο James Burns. Αυτός ήταν Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είχε πει λοιπόν ότι 79 από τους 284 υπαλλήλους του Υπουργείου είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Δηλαδή, μόνο το 25% για αυτόν στο Υπουργείο του σίγουρα δεν είχαν σχέση με την αριστερά και τον κομμουνισμό. Αν αφαιρέσετε από το 284 το 79, μείνουν 205. Έλεγε λοιπόν ο Μακάρθι από το κεφάλι του ότι για 205 είμαι βέβαιος ότι υπάρχει λίστα πως είναι κομμουνιστές. Το 1953 έχει επανεκλεγεί και αναλαμβάνει πρόεδρος της μόνιμης υποεπιτροπής ερευνών της Γερουσίας και κάνει έρευνες σε διάφορα υπουργεία και αρχίζει και ανακρίνει πρόσωπα και στελέχη για να αποδείξει ότι υπάρχει κομμουνιστικός δάκτυλος. Ήταν όμως τόσο στρασής, τόσο επιθετικός και είχε και κάποιο κόσμο να τον υποστηρίζει με αποτέλεσμα να μην τολμάει κανείς να μιλήσει εναντίον του. Γιατί? Γιατί αν μίλαγες εναντίον του Μακάρθι, έμπαινες στην άτυπη λίστα Μακάρθι. Εν τω μεταξύ, είχαν αρχίσει ήδη να απολύονται και πάρα πολλοί υπάλληλοι της κυβέρνησης. Πάνω κάτω, 2.000 άτομα είχαν χάσει εξαιτίας του την εργασία τους. Ποιος τον στήριξε πάρα πολύ σε όλο αυτό? Τα μέσα ενημέρωσης της εποχής και κυρίως οι τηλεοράσεις. Οι υποστηριχτές του λέγανε ότι ήταν ένας αφοσιωμένος πατριώτης, ένας θεματοφύλακας των αμερικανικών αξιών. Ο ίδιος είχε πει «Μακαρθισμός είναι αμερικανισμός με τα μανίκια σηκωμένα». Μάλιστα, επιτέθηκε και στον Dwight Eisenhower, τον πρώην στρατηγό, όταν αυτός ανέλαβε την προεδρία το ΗΠΑ, ήρθε σε ρήξη μαζί του γιατί έκανε λόγο για κομμουνιστική διείσδυση μέσα στον Αμερικανικό στρατό. Και άρχισε να κατηγορεί και αξιωματούχους της κυβέρνησης. Να φωτογραφίσει τον ίδιο τον πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, όπου πλέον όλοι κατάλαβαν ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Η τρομερή δημοσιότητα, η διαρκής και καθημερινή προβολή του τον είχαν μαγεύσει, τον είχαν εγωιτεύσει και καταλάβαινε ότι όσο πιο πολλά έλεγε, τόσο πιο πολύ ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτό το λάτρευε και γι' αυτό δεν σταμάταγε. Στοιχεία δεν χρειαζότανε. Η λάσπη έπιανε. Ταυτόχρονα συνέβαινε και το εξής. Κάποιες κυβερνητικές υπηρεσίες, χωρίς δημοσιότητα, κάνανε έρευνες και βλέπανε πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν προσχωρήσει τον κομμουνισμό, άσκησαν διώξεις εναντίον τους, χωρίς να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη φασαρία, και το εκμεταλλευόταν και αυτό. Όμως συνέβη και το εξής. Καθώς οι υπηρεσίες έβλεπαν ότι μπορούν μόνες τους να καθαρίσουν το τοπίο, ο Μακάρθι πια δεν χρειαζότανε. Και έτσι ξεκίνησε γι' αυτόν η αντίστροφη μέτρηση, η απαξίωση και ο εξωστρακισμός του από την πολιτική. Βέβαια, πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα η ιστορία, επειδή στόχευσε και τους ηθοποιούς του Hollywood και καλλιτέχνες όπως ο Άρθουρ Μίρλερ ή ο Τσάρλι Τσάπλιν, που μπήκαν στη μαύρη λίστα ως ύποπτοι κομμουνιστές. Ο Ζίλτα Σεν τότε κατέληψε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μην συλληφθεί. Όποιος ήθελε να μην συλληφθεί έπρεπε να δώσει ένα-δύο ονόματα συναδέλφων του. Και φυσικά, όπως ο Ντασέν και πάρα πολλοί άλλοι, αυτό δεν το έπραξαν και αναγκάστηκαν να φύγουν ή να φυλακιστούν. Ήταν πάρα πολλοί όμως αυτοί που έδωσαν ονόματα. Μία απλή δήλωση που μπορεί να είχε κάποιος κάνει σε ένα σεμινάριο, σε ένα συνέδριο, σε μια παρέα, κάτι, μια δήλωση συμπάθειας για τη Σοβιετική Ένωση ή γενικά, ας πούμε, για την αριστερά, αρκούσε για να πάει ένας συναδελφός του να πει ναι, τον άκουσα τότε να μιλάει θετικά για τον σοσιαλισμό και αυτομάτως ο ένας έβγαινε από τη λίστα και ο άλλος έμπαινε στη φυλακή. Σιγά σιγά οι μέθοδοι του λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να θυμίζουν, αλλά πάρα πολύ, τις μεθόδους της Γκεστάπο. Ώσπου φτάνουμε στον Απρίλιο του 1954 που λέει ότι υπάρχουν κομμουνιστές και μέσα στο στρατό με πρόεδρο τον Έιζενχάουερ. Αυτά όλα κατέληξαν σε μια ακροαματική διαδικασία στην Κυρουσία που μείνανε γνωστές ως οι ακροάσεις του στρατού Μακάρθη. Μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά. Εκατομμύρια τηλεθεατές είδαν τον γερουσιαστή να εκφοβίζει τους μάρτυρες. Αλλά όταν αυτός βρέθηκε στο να πρέπει να δώσει εξηγήσεις, να μην έχει ούτε πιστικά επιχειρήματα που να υπερασπίζει τον εαυτό του, αλλά και να είναι και πολύ φοβισμένος, πολύ διστακτικός. Επιτέθηκε στον κορυφαίο σύμβουλο του στρατού, τον Γουέλτς, γιατί στο δικηγορικό του γραφείο υπηρετούσε ένας νεαρός δικηγόρος που κάποτε ήταν μέλος μιας αριστερής δικηγορικής ένωσης. Και ο Γουέλτς το απαντάει: «Δεν έχετε καμία αίσθηση αξιοπρέπειας, κύριε». Αυτή η διαδικασία ήταν η αρχή του τέλους για τον μακαρθισμό, καθώς η Αμερική κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπου ο ένας Αμερικανός κάρφωνε τον άλλον χωρίς στοιχεία. Και τελικά το 1954, με ψήφους 67-22, η Γερουσία καταδίκασε τον Μακάρθη για απρεπή συμπεριφορά. Επισήμως πλέον ήταν persona non grata. Τότε ο Μακάρθη κατηγόρησε για προεδρία για προδοσία τον πρόεδρο Άιζενχάουερ και αυτός τον διέγραψε από τις λίστες των προσκεκλημένων του Λευκού Οίκου. Ακούγεται ανώδυνο, αλλά πιστέψτε με, δεν ήτανε. Κράτησε τη θέση του στη Γερουσία, έφυγε από την επικαιρότητα, κανείς δεν του ζήταγε δηλώσεις, κανείς δεν τον άκουγε και σιγά σιγά ξεχάστηκε. Μόλις 48 ετών ήταν το 1957 όταν πέθανε. Από τι? Από υπατήτητα. Γιατί? Γιατί ήτανε χρόνια αλκοολικός. Ακούτε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Στη ρύθμιση του ήχου Στεφανία Τσακίρη. Στην παραγωγή Λιούζα Μαραβελάκη. Στη μουσική επιμέλεια Γιώργος Τσολάκης. Από το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμερανός Αγραβαράς. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Απριλίου του 1986. Ίσως δεν σας θυμίζει κάτι η ημερομηνία, αλλά σας θυμίζει σίγουρα η φράση «ατύχημα του Τσέρνομπιλ». Δεν ήταν ατύχημα, βέβαια ήταν δυστύχημα, ήταν μια πυρηνική καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τσέρνομπιλ, όπου λειτουργούσαν 4 αντιδραστήρες. Αυτή ήταν το μοντέλο RBMK, δηλαδή ένα από τα πρώτα μοντέλα που είχαν σχεδιάσει οι Σοβιετικοί, αλλά ήταν και το παλαιότερο που χρησιμοποιούνταν. Τα αίτια της καταστροφής διερευνήθηκαν, μάλιστα 2 φορές. Αμέσως μετά το δυστύχημα, η πρώτη έρευνα επεφάνθηκε ότι η τραγωδία οφειλόταν σε ανθρώπινο σφάλμα. Τελειώσαμε? Δεν τελειώσαμε, γιατί το 86 η Σοβιετική Ένωση ήταν η κυρίαρχη και κουκούλωνε τα πάντα. Το 1991 όμως, όταν είχαν γίνει γνωστά πάρα πολλά από τα πραγματικά γεγονότα και όταν το σύστημα όδευε προς την κατάρρευση, έγινε δεύτερη έρευνα και το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η καταστροφή είχε προκληθεί από ατέλειες στην αρχική σχεδίαση του αντιδραστήρα και στις διαδικασίες με τις οποίες λειτουργούσε. Ατέλειες που ήταν αδύνατο να τις έχουν προβλέψει ή αντιμετωπίσει οι χειριστές την ώρα που έγινε η έκρηξη, και γι' αυτό απαλλάχτηκαν, αν και βέβαια οι περισσότεροι δεν ζούσαν. Η τρομερή ειρωνία, η τραγική, είναι η εξής. Όλα αυτά γίνανε γιατί οι διαχειριστές του συστήματος αποφάσισαν να κάνουν μία δοκιμή προκειμένου να διαπιστώσουν διάφορα σενάρια που θα διασφάλιζαν ότι δεν θα έχουμε πυρηνικό ατύχημα. Έκαναν μία δοκιμή στους ατμοστροβίλους για να σιγουρευτούν ότι το σύστημα ψήξης θα συνέχιζε να λειτουργεί σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής του αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας αυτός ψύχεται με ελαφρύ ίδωρ και στην περίπτωση μιας διακοπής η τροφοδοσία του ρεύματος στις αντλίες σταματά μαζί με τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Και αυτό οδηγεί σε μια καταστροφή. Στο Τσέρνομπιλ υπήρχαν τρεις εφεδρικές διζελογεννήτριες οι οποίες έμπαιναν αυτόματα στη λειτουργία για να τροφοδοτήσουν τις αντλίες με ρεύμα. Για να μπουν μπροστά οι γεννήτριες όμως και να μην έχουμε πρόβλημα, χρειάζονταν από 1 λεπτό μέχρι 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Τότε πιάνανε τη μέγιστη ισχύ. Λόγω της τεράστιας θερμοκρασίας όμως, της θερμότητας που παρήγαγε ο αντιδραστήρας, η καθυστέρηση του 1 λεπτού ήταν σημαντική. Τόσο σημαντική που αποδείχθηκε μοιραία. Οι χειριστές όμως τι είχαν υπολογίσει? Ότι αν κοπεί το ρεύμα, οι στρόβιλοι συνεχίζουν για λίγο να γυρνάνε. Θέλουμε και ένα λεπτό να πάρουν μπροστά οι διζελογεννήτριες, είμαστε εντάξει. Το κενό αυτό καλύπτεται από την ισχύ που έχουν οι ατμοστρόβιλοι την ώρα που μένουν μεν χωρίς ενέργεια, αλλά έχουν μία δύναμη. Απλή δεν είναι αυτή η θεωρία? Ναι, αλλά έπρεπε να τη δοκιμάσουν αν ισχύει. Σκεφτείτε ένα ανεμιστήρα. Την ώρα που το βγάζουμε από την πρίζα δεν συνεχίζει να γυρίζει. Σου λέει αυτό θα κρατήσει 20-30 δευτερόλεπτα. Θέλουμε ένα λεπτό για να πάρει μπροστά τη ζελογεννήτρια, άρα 30 δεύτερα στην πραγματικότητα. Και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα, δεν διακόπτεται το ρεύμα, δεν πάμε για ατύχημα. Να μην το δούμε όμως και στην πράξη. Ήτανε προγραμματισμένο σε ένα κύκλο συντήρησης του αντιδραστήρα νούμερο 4. Και είπαν ότι πάνω στον κύκλο της συντήρησης να κάνουμε και αυτή τη δοκιμή για να σιγουρευτούμε. Η ισχύ αυτού του αντιδραστήρα ήταν 700 MW και θα έπεφτε στα 100. Εκεί θα γινόταν η δοκιμή. Δεν ξέρανε όμως ότι οι συνθήκες του συγκεκριμένου παλαιού αντιδραστήρα, που όπως είπαμε ήταν ο αρχαιότερος εν λειτουργία και από τους πρώτους που είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν οι κατάλληλες, διότι ήταν επιρρεπείς στη λεγόμενη δηλητηρίαση αντιδραστήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής η ισχύ του δεν ήταν 700 MW όπως νόμιζαν, αλλά 500. Προσπάθησαν εκείνη την ώρα να διορθώσουν το πρόβλημα, αλλά τελικά το κατάφεραν να πάει στα 30 MW. Τεράστια η διαφορά. Και έτσι διακόπη η λειτουργία του αντιδραστήρα. Οκ, αλλά ταυτόχρονα δεν γνώριζαν και κάτι άλλο. Ότι αυτός ο αντιδραστήρας, όταν έπεφτε η ισχύ του σε τόσο χαμηλό επίπεδο, στα 30 MW αντί για τα 700, γινόταν ασταθής. Παρ' όλα αυτά αποφάσισαν να συνεχίσουν τη δοκιμή και πήγε καλά, την αυξήσαν στα 200 MW. Και η εικασία είναι ότι η ξαφνική αύξηση της ισχύος, που δεν είναι normal να γίνει τόσο απότομα, προκαλεί είτε από το σύστημα για την αυτοπροστασία του μια διακοπή, είτε κάποιο ανθρώπινο χέρι πάτησε ένα κουμπί. Ο πυρήνας υπερθερμάθηκε και προκάλεσε την πρώτη έκρηξη και στη συνέχεια είχαμε και μία δεύτερη. Η δεύτερη έκρηξη κατέστρεψε το περίβλημα του πυρήνα με αποτέλεσμα να ανυψωθεί επάνω πλάκα που ήταν 2.000 τόνους, να σκοτωθούν όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα ελέγχου και να εκλειθεί μία στήλη ραδιενεργού ατμού στην ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν και το τεράστιο πρόβλημα, έτσι, ότι βγήκε στην ατμόσφαιρα η ραδιενέργεια. Κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια γίνανε και άλλες έρευνες, αποδείχθηκαν ότι είχαμε πάρα πολλές αστοχίες, πάρα πολλά λάθη εκείνη την ημέρα, δεν ήταν σωστοί άνθρωποι, σωστές θέσεις, δεν είχαν όλη τη γνώση που έπρεπε να έχουν και γίνανε και πάρα πολλές προσπάθειες να καλυφθεί τουλάχιστον το πρώτο 24ωρο το δυστύχημα να υποβαθμιστεί και να μην ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν περιορίσει την έκταση της ζημιάς. Αυτό είναι το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Δυστύχημα, γιατί όπως σας είπαμε, ενώ είχε λίγους νεκρούς στην αρχή, αργότερα λόγω του καρκίνου κτλ., ο αριθμός δεν μπορεί να βγει άκρη πόσος και ποιος είναι. Και αυτό που όλοι ξέραμε είναι ότι για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πλησιάσουν στην περιοχή. Είναι έτσι? Η Αθηνά Τζίμα, συνάδελφος, δημοσιογράφος, διεθνολόγος, πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε στο Τσέρνομπιλ, στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Καλημέρα, κυρία Τζίμα.
Καλημέρα σας.
Εσείς πότε πήγατε εκεί?
Ήταν το 2018, λίγο πριν τον πόλεμο, γιατί τώρα έχουν σταματήσει οι ξεναγήσεις.
Μάλιστα. Είναι τουριστικό μέρος δηλαδή ο αντιδραστήρας, ο οποίος υποτίθεται για χιλιάδες χρόνια είναι επικίνδυνος.
Ναι, τουριστικό είναι σίγουρα. Βέβαια θεωρείται μέρος του dark tourism, του λεγόμενου, δηλαδή διαφορετικά, διαφορετικοί προορισμοί. Αλλά ήταν το ίδιο εύκολο να κλείσεις μια εκδρομή εκεί πέρα, σαν να πηγαίνεις στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Ήταν δηλαδή πολύ εύκολο.
Θυμάστε το κόστος?
Γύρω στα 100 ευρώ, μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο, αλλά νομίζω κάπου εκεί ήταν.
Μάλιστα. Για τα δεδομένα, νομίζω ότι της Ουκρανίας εκείνη την περίοδο ήταν και ακριβό εισιτήριο.
Ναι.
Και πώς πάει κάποιος, παίρνει κάποιες προφυλάξεις?
Υπάρχει προφυλάξεις, δεν χρειάζεται να πάρεις καμία. Το μόνο που σου λένε είναι να φοράς κάποιο ρούχο που να καλύπτει το δέρμα σου κυρίως. Δηλαδή μακριμάνικο μπλουζάκι και μακρύ παντελόνι. Αυτό είναι η μοναδική δηλαδή η προφύλαξη. Τα κατά τα άλλα, κανονικά με το λεωφορείο από το Κίεβο, είναι και πάρα πολύ κοντά στο Κίεβο το Τσέρνομπιλ. Οπότε είναι μια κανονική εκδρομή που παίρνει το λεωφορείο από το κέντρο του Κίεβου, σε πάει και σε γυρίζει το απόγευμα. Δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο.
Και πόσο κοντά αυτά, ούτε μάσκες έτσι, ούτε ειδικά ρούχα?
Καμία τίποτα. Το μόνο που σου δίνανε είναι ένα μετρητή Geiger, που πιο πολύ το κάνανε φαντάζομαι και για να έχεις κάτι να ασχολείσαι, δεν είναι ότι το χρειάζεσαι. Και όταν έμπαινες και όταν έβγαινες, περνούσες από τον μετρητή τον μεγάλο, που μπαίνεις με όλο το σώμα μέσα. Αλλά ήταν νομίζω καθαρά τυπικό, δεν νομίζω ότι προσέφερε κάποια προφύλαξη.
Μάλιστα.
Ούτε. Και σου λένε ότι η ακτινοβολία που θα λάβεις είναι περίπου σαν να κάνεις μια ακτινογραφία ή σαν να κάνεις μια πτήση με το αεροπλάνο. Δηλαδή δεν υπάρχει.
Αυτός ο μετρητής ραδιενέργειας είναι έτσι? Εσύ τον είδατε, τι έβγαζε?
Υπήρχε ένας που ήταν χειρός, δηλαδή τον είχες μαζί σου σε όλο το ταξίδι για να μετράς πάνω περίπου την ακτινοβολία, και ήταν συνήθως γύρω στο 2-3, που είναι το νορμάλ για την περιοχή του Κιέβου και όλες που έχει μια κάποια ακτινοβολία. Το ψηλό ήταν γύρω στα 15. Δηλαδή,
και πόσο
15,
κοντά φτάσατε στο εργοστάσιο? Μπήκατε μέσα?
Όχι, μέσα δεν μπαίνεις. Μένεις ακριβώς απ' έξω. Δηλαδή βλέπεις τη μεγάλη την στέγη που έχουν φτιάξει, το οποίο αυτό είναι κάπως προφυλάσσει από τη ραδιενέργεια. Και βγάζεις κάποιες φωτογραφίες για μερικά λεπτά. Δεν μένεις για πάνω από 5 λεπτά. Υποτίθεται για έξτρα ασφάλεια. Μέσα δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει μόνιμο προσωπικό, επιστήμονες δηλαδή, που μένουν για να ασχολούνται με την.
Και νομίζω ότι σιγά σιγά επιστρέφουν και κάτοικοι.
Ναι, μένουν όχι στην παραπαγορευμένη περιοχή, μένουν λίγο πιο έξω στο Πρίπιατ, που είναι δηλαδή το προσωπικό, το επιστημονικό.
Το λίγο πιο έξω, συγγνώμη, γιατί τότε είχε φτάσει στην Ελλάδα η ραδιενέργεια. Το λίγο πιο έξω πόσο είναι από το εργοστάσιο?
Νομίζω η παγορευμένη ζώνη είναι γύρω στις 30 χιλιόμετρα.
30 χιλιόμετρα.
Μπορεί να σας λέω και πολύ τώρα, δεν θυμάμαι.
Δηλαδή μηδέν για μια περιοχή που πέρασε αυτό το δυστύχημα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, πώς ήταν η εμπειρία?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο ήρεμο από ό,τι περιμένει κανείς. Αρχικά έχουν αλλάξει και το υπέδαφος. Το χώμα δηλαδή που είχε λάβει την ορίτητα διενέργεια, το έχουν ξεσκάψει και είχαν φέρει καινούριο χώμα. Γι' αυτό και είναι πιο ασφαλές δηλαδή πλέον να περπατάς. Δεν σου επιτρέπουν βέβαια να κουμπίσεις κάτι. Είναι σαν λεωφορείο ουσιαστικά, είναι σε όλη εκδρομή. Βγαίνεις για μερικά λεπτά να βγάλεις φωτογραφίες και ξαναμπαίνεις μέσα. Σε πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή σε πάνε σε έναν βρεφικό σταθμό, βρεφονιπιακό σταθμό, σε πάνε σε ένα αθλητικό κέντρο, σε πάνε στο Λούνα Πάρκ το διάσημο, γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει. Αυτό είναι κυρίως. Είναι λίγο σοκαριστικό, γιατί βλέπεις αντικείμενα που υπήρχαν από τότε να έχουν μείνει πεταμένα, δηλαδή από αφίσες του Λένιν και του Στάλιν μέχρι παλιές κούκλες που είχαν τα παιδάκια, τα πάντα.
Να.
Βέβαια, αυτό που μας είπαν οι ξεναγοί είναι ότι τα αντικείμενα δεν είναι ακριβώς όπως τα βλέπεις. Δεν τα αφήσαν οι άνθρωποι τότε όπως τα βλέπεις τώρα. Τα είχαν μετακινήσει διάφοροι από φωτογράφοι και κινηματογραφιστές που είχαν επισκεφτεί το Τσέρνομπιλ και τα είχαν σκηνοθετήσει για να είναι πιο εντυπωσιακά.
Κατάλαβα. Είχε γίνει και αυτή η σειρά. Μάλιστα.
Ακριβώς,
και από τότε όλα καλά, δεν φωσφορίζουμε τίποτα?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Η συνάδελφος Αθηνά Τσίμα, δημοσιογράφος και διεθνολόγος για την επίσκεψη στο Τσέρνομπιλ. Πάμε ένα τραγουδάκι όσο προλάβουμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σας είπαμε νωρίτερα για το Τσέρνομπιλ, διαβάσαμε λίγο το ιστορικό του, το πώς έγιναν δηλαδή τα πράγματα. Από το απόσπασμα χρησιμοποιήσαμε από το βιβλίο «Οι μεγαλύτερες καταστροφές της ιστορίας» από τις εκδόσεις κλειδάριθμος. Μίλησαμε με τη συνάδελφο την Αθήνα Τζίμα, η οποία έχει πάει στην περιοχή του Τσέρνομπιλ. Είναι τουριστικός προορισμός. Dark tourism λένε τους εναλλακτικούς προορισμούς που είναι φυλακές, νεκροταφεία, ο πύργος του Δράκουλα και διάφορα άλλα τέτοια σκοτεινά ή και κάποτε επικίνδυνα σημεία. Στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, υπάρχει tour με τα σημεία που έκανε τις δολοφονίες στο Τζάκο Αντεροβγάλτης. Λοιπόν, λίγα χρόνια μετά, το 1998, μόλις 12, Ερένα Θεολογίδου στην εκπομπή Remake έχει καλεσμένο τον κύριο Κώστα Δόβρο, που είναι ειδικός για τοξικά και πυρηνικά ζητήματα της Greenpeace. Ακούστε τι έλεγε το 1998.
Τα θύματα του Τσερνομπίλ χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας μετά από την έκρηξη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα αποκτήσουν σοβαρότατα προβλήματα από την έκρηξη αυτή, και ίσως το χειρότερο και το πιο φρικτό είναι οι άνθρωποι, είναι τα θύματα τα οποία ακόμα δεν έχουν γεννηθεί και τα οποία θα γεννηθούν με σοβαρότατα προβλήματα λόγω των επιπτώσεων της ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της ακτινοβολίας που μετρώνται μετά το Τσερνομπίλ, ακόμα και στη χώρα μας, σε πολλές περιοχές, είναι αυξημένα σε σχέση με το πώς ήταν πριν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδέσει κανείς συγκεκριμένα προβλήματα, θανάτους ή καρκίνους ή οτιδήποτε με αυτή την έκρηξη. Είναι ένα ουσιαστικά πολύ δύσκολο έργο και πιστεύω ότι δεν θα το καταφέρουμε ποτέ, διότι από τη φύση αυτών των βλαβών, από τη φύση των καρκίνων, δεν είναι πάντα εύκολο ή πολλές φορές είναι αδύνατο να τη συνδέσει κανείς με την αιτία. Είναι όμως πάνω από κάθε αμφιβολία ότι και στην περιοχή μας, αλλά κυρίως όσο πιο κοντά πηγαίνουμε στη ζώνη θανάτου Τσερνομπίλ, η κληρονομιά είναι πάρα πολύ βαριά και το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά λύση, δεν υπάρχει αντίμετρο.
Αυτά έλεγαν οι επιστήμονες το 1998, και το 2018, όπως ακούσατε, η Αθηνά επισκέφθηκε το Τσέρνομπιλ με 100 ευρώ εισιτήριο. Το 2026 ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών συμπληρώνει 100 χρόνια. 100 χρόνια προσφοράς και συμμετοχής στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών είναι ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά έχει προσφυγικές ρίζες, είχε δημιουργηθεί με την ονομασία Ερμής το 1875, με την ονομασία Ερμής στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα, και ήταν στην οικία του Πέρα, πρέπει να σας πούμε, όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, όταν πάρα πολλοί πρόσφυγες ήρθαν σε όλη την Ελλάδα και φυσικά πάρα πολλοί από αυτούς και στην Θεσσαλονίκη, δημιούργησαν το 1926 την ομάδα, η οποία έκανε και συγχωνεύσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρήσει κανείς τον ελληνικό αθλητισμό και θα δει πόσο πολλές είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν προσφυγικές ρίζες. Για σκεφτείτε το λίγο. Άνθρωποι που χάσανε μέλη από την οικογένειά τους, που χάσαν το σπίτι τους, τα χωράφια τους, που ήρθαν εδώ ξυπόλοιτοι, που καταφέραν να επιζήσουν στο ταξίδι αλλά και εδώ, γιατί είχαμε σοβαρά κρούσματα πανδημίας. Από τα πρώτα που κάνανε, σας λέμε για τον ΠΑΟΚ ότι είναι το 26, έτσι, η καταστροφή είναι το 22, είναι να φτιάξουν ομάδες. Γιατί? Γιατί οι Μικρασιάτες είχαν αθλητικούς συλλόγους και αναπτυγμένο αθλητισμό πολύ περισσότερο από αυτόν που βρήκαν στη χώρα μας. Έτσι, φτιάξαν τις δικές τους, γιατί δεν βρήκανε τόσες πολλές ομάδες να υπάρχουν εδώ και συλλόγους και να λειτουργούν. Εξού, ας πούμε, έχουμε τον Πανιόνι, έχουμε τον Απόλλωνα, έχουμε την ΑΕΚ και ούτω καθεξής. Και βέβαια, γιατί στα χρόνια της πίκρας ο αθλητισμός είναι πάντοτε ένα πάρα πολύ μεγάλο καταφύγιο και για αυτούς που αθλούνται και για αυτούς που είναι δημιουργοί, δηλαδή παράγοντες. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το μαύρο για να συμβολίζει την τρομερή περιπέτεια των Ελλήνων στη Μικρασία, και το λευκό, που είναι η ελπίδα. Έβλημα του συλλόγου ήταν το πράσινο, τετράφυλλο, τριφύλλι και το πέταλο. Δίνει κάποιους αγώνες και κάνει μάλιστα και μια μεταγραφή ενός Γάλλου ποδοσφαιριστή με 4.000 δραχμές το μήνα. Το 28 αυτό, έτσι, από τις πρώτες μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών. Το 1929 συγχωνεύεται με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και αυτή προσφυγικό σωματείο. Και έτσι αλλάζει το έμβλημα. Αντί για τετράφυλλο, πράσινο τριφύλλι και πέταλο, πλέον έχουν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου, ο οποίος όμως έχει τα φτερά του κλειστά. Και αυτό σε ένδειξη πένθους για τον ξεριζωμό. Η πρώτη έδρα της ομάδας είναι στο γήπεδο του Συντριβανίου. Το 1930 εγκαινιάστηκε αυτό το γήπεδο και αργότερα παραχωρήθηκε η περιοχή στην Τούμπα, που είναι και αυτή προσφυγική, για να γίνει το γήπεδο που όλοι γνωρίσαμε. Αυτό έγινε το 1959 και το παραχώρησε το χώρο ο στρατός, όπως παραχώρησε πάρα πολλές περιοχές και ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το στρατό παραχωρήθηκε. Κάνει διάφορες επιτυχίες ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι φτάνει στη δεκαετία του 70 με τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Τερζανίδη, τον Ιωσιφίδη και πόσους άλλους, τότε πια καθιερώνεται στο Πανελλήνιο ως μια πραγματικά σημαντική ομάδα. Πολλά θα μπορούσαμε να σας πούμε για την ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά είναι καλύτερα να μας την πούν αυτοί που την έχουν μελετήσει. Και αυτή την περίοδο κυκλοφορεί ένα βιβλίο με τις 101 νίκες του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει γράψει ένας ιστορικός. Όχι ένας αθλητικός συντάκτης, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ΠΑΟΚτζής, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά, ευχαριστώ.
Δεν θυμάμαι άλλον ιστορικό και με τόσα πολλά βιβλία που έχετε γράψει εσείς για το 40, για το 21 και τα λοιπά, να γράφει για τον αθλητισμό, ούτε καν για το ποδόσφαιρο.
Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και νομίζω ότι πρέπει να εξετάζεται εντελεχώς, γιατί μπορεί να μας αποκαλύψει πάρα πολλά στοιχεία για τις κοινωνίες και τις εποχές τις οποίες μελετάμε. Προσπαθώ να συνδυάσω την επιστημονική μου ιδιότητα και εμπειρία με την αγάπη για το άθλημα και φυσικά για το σύλλογο. Τώρα το αν θα τα καταφέρω με αυτό το έργο, αυτό θα το κρίνουν
λοιπόν,
οι αναγνώστες.
Για πάμε.
Από τις 100 ιστορίες... Από ένα τυπικό χρονολόγιο.
Ναι, φυσικά. Ναι. Έχετε γράψει 100 σημαντικές στιγμές του ΠΑΟΚ. Να πούμε μερικές εμείς έτσι.
Ναι.
Ναι, φυσικά, προφανώς. Να πούμε μερικές που έχετε ξεχωρίσει.
Ναι, φυσικά είναι η πρώτη, έτσι, ο πρώτος αγώνας εναντίον της νέας γενεάς. 12 Δεκεμβρίου 1926 στο στίβο του Ηρακλέους, όπως έγραφαν οι εφημερίδες εποχής, 11 παίκτες με παράξενες στολές κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η αρχή, η γέννηση της ομάδας. Θα μπορούσα φυσικά να αναφέρω και το παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε πίσω το σήμα του. Και όταν λέω το κέρδισε πίσω από την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης που αναφέρατε προηγουμένως, είναι γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, προέρχεται από την ίδια μήτρα, δηλαδή αθλητές δημιούργησαν αυτή την ομάδα προκειμένου να διαχωριστεί από τον πολιτικό φορέα την Ένωση Θεσσαλονίκη, την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. Υπήρχε μία διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει να χωριστεί η ομάδα ή όχι και οι ιδρυτές της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης αποχώρησαν από την συνέλευση και ξαφνικά η ίδια η συνέλευση συνεχίστηκε και βρέθηκαν χωρίς να έχουν τα ηνία της ομάδας που είχαν ιδρύσει. Σε αντίδραση λοιπόν δημιουργούν τον ΠΑΟΚ. Επειδή όμως η πόλη προφανώς δεν αντέχει δύο ομάδες, στο πρώτο και μοναδικό επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο, το 4-0 του ΠΑΟΚ είναι αρκετό προκειμένου να στρέψει τον φιλαθλό προσφυγικό κόσμο υπέρ του. Η ΑΕΚ ουσιαστικά όχι να συγχωνευτεί, να απορροφηθεί από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να πάρει πίσω το έμβλημα το οποίο φόραγαν οι αθλητές του ήδη και πριν από τη δημιουργία της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης ως μέλη του Αθλητικού Συλλόγου της Ένωσης Κωνσταντινοπολιτών, ως μέλη της Ένωσης, της Βυζαντινής Αθλητικής Ένωσης, είναι ομάδες που προϋπάρχουν των δύο. Το εντυπωσιακό με τον ΠΑΟΚ είναι, ξέρετε, ότι ως προσφυγική ομάδα κατάφερε από τη δεκαετία του 70 και μετά να υπερισχύσει στην πόλη την οποία αγωνιζόταν. Κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει καμία προσφυγική ομάδα. Ούτε καν η ΑΕΚ στην Αθήνα, εφόσον το αντίπαλο δέος είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
Η ΑΕΚ δεν είναι στην Αθήνα, είναι στην Φιλαδέλφεια.
Ναι.
Όχι, ένας που δεν έχει γεννηθεί στην πόλη δεν το καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, είναι το Παναθηναϊκός.
Ναι.
Ακόμα και ο Απόλλωνας, που μεγαλώσαμε ως, ναι, Απόλλωνας Αθηνών, είναι στις παρυφές. Έτσι, τρία μέτρα δεξιά είναι η Φιλαδέλφεια, ναι, και είναι η Νέα Ιωνία.
Απλά όταν μιλάμε για Αθηναϊκό ντέρμπι, εννοούμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Κέντρο λέγανε παλιά, το Πόκαρ, θυμάστε το.
Ναι, το
για πείτε άλλες στιγμές. Νομίζω ότι αν προχωρήσουμε λίγο, ο ΠΑΟΚ είναι και μια ομάδα η οποία οι παίκτες του έχουν προσφέρει και στους εθνικούς αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, γι' αυτό αναφέρω το μάτς εναντίον του Μακεδονικού, παραμονές του πολέμου. Ο ΠΑΟΚ είχε την δυστυχία να χάσει δύο παίκτες του σε αυτόν τον πόλεμο. Τον τερματοφύλακα τον Νίκο Σωτηριάδη, που είναι και ο πρώτος διεθνής με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Και τον αριστερό μπακ της ομάδας, τον Γιώργο Βατίκη. Το 1948 θα χάσει τον αρχηγό του με 122 συμμετοχές, εξωπραγματικό ρεκόρ συμμετοχών για μια ομάδα εκείνη την εποχή, που δεν έδιναν πάνω από 10-15 αγώνες το χρόνο. Θα χάσει λοιπόν τον Θρασίβουλο Πανίδη στα πλαίσια της αδελφοκτόνας σύραξης του 46-49. Λίγες μέρες μετά ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την προφορική παράδοση, οι παίκτες με τις στολές που φορούσαν και με το κύπελο στα χέρια θα σπεύσουν να το αφιερώσουν στον τάφο του αρχηγού τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια παιχνίδια που είναι ορόσημα και κατά μία έννοια ξεδιπλώνουν το DNA της ομάδας.
Και νομίζω ότι μία από τις πιο σημαντικές ομάδες είναι η ομάδα του 85 που πήρε το πρωτάθλημα.
Ναι, είναι μία ομάδα του 85.
Γιατί σπάει και το κατεστημένο Παναθηναϊκό Ολυμπιακού ΑΕΚ, έτσι.
Ναι, αυτό έγινε πρώτα το 1976, αλλά από εκείνη την ομάδα λίγο πολύ το περιμέναμε ότι θα συμβεί. Μία το 71 που έχασε το πρωτάθλημα, το 72, το 73. Φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Αντιθέτως, το 85 ήταν μία ομάδα που μόλις είχε χάσει τον εμβληματικό της αρχηγό, τον Γιώργο Κούδα, και κανείς δεν θεωρούσε ότι μπορεί καν να χτυπήσει την τριάδα. Γι' αυτό και το πρωτάθλημα του 85 είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω αφιερώσει 3-4 παιχνίδια γι' αυτό, έτσι για να καταλάβουν και οι αναγνώστες πώς έφτασε σε αυτό το ανέλπιστο πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας μόνο τους παίκτες, έτσι, όχι όλους, όσους θυμάστε από εκείνη την ομάδα, να δω ποιους θυμόμαστε ακόμα.
Από εκείνη την ομάδα θυμάμαι πάρα πολλούς, γιατί ήμουν παιδί, πρωτίστως στον τερματοφύλακα τον Τάκη τον Παντέλη, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν και Βορειοελλαδίτης, έτσι. Φυσικά θυμόμαστε τον Ιωσιφίδη, τον Τσουρέλα, τον Σίγκα, τον Γιούριτσις από την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία, τον Μπανιώτη, τον Σκαρδάδο, τον Αλαβάντα, τον Βασιλάκο, που για μένα ήταν από τους πιο τεχνίτες παίκτες που είδε το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα Center Four φυσικά τον Κωστίκο και κυρίως τον Χρήστο το Δημόπουλο, τον επωνομαζόμενο Κεφωνιά, που αργότερα έκανε και μεγάλη καριέρα με τον Παναθηναϊκό. Το Ράντε Πάπριτσα, ο οποίος σημείωσε το εμβληματικό γκολ εναντίον του Τριφυλιού στο ΆΚΑ, και παρότι ήταν 15η αγωνιστική, εκεί ο ΠΑΟΚ έθεσε τις βάσεις για εκείνο το πρωτάθλημα. Τον Αριστοτέλη τον Καρασαβίδη και φυσικά τον εμβληματικό αρχηγό εκείνης ομάδας, τον Κώστα τον Ιωσιφίδη, ο οποίος είχε την τύχη να πανηγυρίσει τόσο το πρωτάθλημα του 76 όσο και εκείνο του 85.
Μάλιστα.
Με προπονητή τον Αυστριακό Βάλτερ Σκότσικ.
Το Σκότσικ, ναι. Νομίζω ο Καρασαβίδης που είπες και ο Δημόπουλος, έτσι, ήταν οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες της ομάδας, που δίνανε και το θέαμα δηλαδή.
Ναι,
ξεχνάω κάποιον.
Ίσως όχι τόσο, γιατί ήταν αναπληρωματικός, αλλά ο Κωστίκος, ο Δημόπουλος.
Καλά, ο Κωστίκος.
Ο Σκαρτάδος και ο Βασιλάκος ήταν και ο τερματοφύλακας ο Παντέλης, νομίζω ότι ήταν οι πυλώνες εκείνης της ομάδας.
Ο Παντέλης προερχόμενος από τον Απόλλωνα, άλλο προσφυγικό σωματείο, τώρα έχει και το όνομα Απόλλων Σμύρνης, τότε ήταν Απόλλων Αθηνός, από Αθηνών η Ριζούπολης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε καλό τάξη το βιβλίο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Μια χαρά, μια χαρά, καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
Θα είμαι πάντα εγώ μες στο όπλο σου σφαίρα. Να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν.
Το είχα χαρεί και εγώ πάρα πολύ αυτό το προτάσμα, να σας πω, το 1985. Γιατί ήταν φίλος μου ο Τάκης ο Παντέλης, μεγαλύτερος βέβαια από μένα, αλλά ήμασταν εκεί στη γειτονιά και ήταν ο λαϊκός ήρωας της γειτονιάς, που πηγαίναμε στον Απόλλωνα για να τον βλέπουμε. Ο μπαμπάς του είχε ένα μικρό ταβερνείο στη Λαμπρινή. Το πρωί μοίραζε γάλα στη γειτονιά και το βράδυ είχε ένα ταβερνείο το οποίο τότε οι παλιοί μπακαλιαράκια τα λέγανε και μια σαλάτα και που λέγε και κρασί. Και πήγαινα εκεί να πάρω κρασί για τους δικούς μου, την ταμιτζάνα την περίφημη, και ήταν πάρα πολύ ωραίο που έμπαινες γύρω-γύρω, που να κατέβεις στο κατόι να το φέρει, χάζευες γύρω-γύρω τις φωτογραφίες του Τάκη από αποκρούσεις, μπλονζών κτλ. Εγώ πάντως αυτές τις φωτογραφίες τις θυμάμαι μόνο με τη φανέλα του Απόλλωνα. Μάλλον γιατί μετά το 85 δεν μας έστειλε κανείς για κρασί.
Τον ήλιο πάλι να πέφτει.
Λοιπόν, ένα θεσσαλονικιό συγκρότημα, τα ξύλινα σπαθιά, μιας και μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ. Πώς να κλείσουμε τώρα? Έχουμε ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό την ιστορία της καθαριότητας, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη, τη λέμε σε αποσπάσματα. Τι λέτε να συνεχίσουμε με αυτό? Και το λέμε για να συνειδητοποιήσουμε τα τεράστια άλματα που έχει κάνει ο ανθρώπινος πολιτισμός, ειδικά τις τελευταίες εκατονταετίες, γιατί τίποτα δεν ήταν δεδομένο, πολύ δε περισσότερο η καθαριότητα. Για την ακρίβεια, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Η βρωμιά ήταν μέχρι και παράσημο, ειδικά στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Όσο περισσότερο κάποιος έκανε να πληθεί, τόσο πιο άγιος ήταν. Αυτό ήρθε και στην Ευρώπη, κυριάρχησε στη Μεσαιωνική Ευρώπη, όπως μάλιστα κυριάρχησε και η άποψη ότι το νερό ανοίγει τους πόρους, άρα έτσι μεταδίδεται η πανούκλα, οπότε σταμάτησαν να πλένονται για να μην κολλήσουν πανούκλα. Δηλαδή, πετυχαίναν το ακριβώς ανάποδο. Πέρασε από πάρα πολλές περιπέτειες αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι ειδικά το νερό της θάλασσας κάνει πάρα πολύ καλό, άρχισαν να κάνουν μπάνιο και οι πρίγκιπες και οι βασιλείς, οπότε το υιοθέτησε και ο κόσμος, αλλά πίστευε ότι αυτό κάνει καλό μόνο μέσα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, φτάνουμε περίπου στο 1750, όπου πια υιοθετείται η ιδέα ότι το να πλένεται κάποιος μπορεί και να μην είναι κακό. Λοιπόν, κάποιοι άρχισαν και να παρατηρούν γιατρίδι, για παράδειγμα, ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, ένας πάρα πολύ γνωστός συγγραφέας, που ήταν και γιατρός, ο Σμόλετ, είχε προβλήματα με το στήθος του και άρχισε να πηγαίνει στη Μεσόγειο, στη Νίκαια. Και άρχισε να μπαίνει κάθε μέρα να κάνει μπάνιο. Το βλέπαν οι ντόπιοι, λένε τρελός είναι αυτός. Θα κρυώσει και θα πεθάνει. Όμως αυτός επιβίωσε, αισθάνθηκε ότι είναι καλύτερα, έγραψε ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, το οποίο το διάβασε πάρα πολλοί κόσμος, μιλάμε για το 1750, κάπου εκεί κοντά τέλος πάντων, και σιγά σιγά άρχισε να χτίζεται η φήμη της Ριβιέρα, ως τρόπος για να πηγαίνουν όσοι έχουν λεφτά να θεραπεύονται. Έτσι άρχισαν να βγαίνουν και πάρα πολλοί που υπήρχαν ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή τσαρλατάνοι, να βγαίνουν και πάρα πολλοί για να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία. Υπήρχε ένας, ο Γκράχαμ, ο οποίος είχε ανακηρύξει τον εαυτό του γιατρό. Το μόνο του πλεονέκτημα και το μόνο του προσόν ήταν ότι το έλεγε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δεν είχε σπουδάσει. Αυτός τι έκανε? Έπαιρνε μαγνήτες, έπαιρνε μπαταρίες και διάφορα άλλα τα οποία επινοούνταν εκείνη την περίοδο και προσποιούταν ότι θεράπευε τους πελάτες του από διάφορες ασθένειες, ειδικά όσους είχαν σεξουαλικά προβλήματα, ανικανότητα ή δεν είχαν καλές σχέσεις, ήταν κάπως αδρανείς, ας πούμε, στην ερωτική επαφή. Με τις μπαταρίες και τους μαγνήτες και όλα αυτά έλεγε ότι τους θεραπεύει. Παίρνει χαμπάρι την ιστορία με τα ιαματικά λουτρά και αλλάζει πίστα. Είπε ότι για να ανεβεί η ερωτική επίδοση πρέπει να γίνουν λουτρά μεγάλα, λουτρά λάσπης, όπως τα αποκαλούσε, λουτρά γης, και αυτά λέει κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και θεατρικές, δηλαδή με μουσική, με αγάλματα, με αρωματισμένο αέρα και με ημίγυμνες συνοδούς θα βοηθήσουν πάρα πολύ ούτως ώστε να ξεπεράσετε τα ερωτικά σας ζητήματα. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι και λίγο ψυχολογικά, σε μερικούς έπιανε αυτό που έκανε, οπότε αυτοί γίνονταν διαφημιστές του, αλλά και σε αρκετούς δεν έπιανε. Άρχισε και να φουσκώνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεθόδων τον οποίο ακολουθούσε και έτσι σιγά σιγά μπήκε στο στόχαστρο των επικριτών του. Κάποια στιγμή τρελάθηκε εντελώς και δίνει μια ομιλία που λέει: «Πώς να ζήσετε για πολλές εβδομάδες ή και χρόνια χωρίς να τρώτε σχεδόν τίποτα?» Σε μια άλλη ομιλία είπε μπροστά στο κοινό του ότι έχει τη συνταγή για να ζήσουν μέχρι τα 150. Σιγά σιγά, όσο αυτά που έλεγε ήταν απίστευτα, εννοείται ότι έχανε πάρα πολύ από τη φήμη του και φτάσαμε στο 1782 που κατέσχεσαν όλα του τα αγαθά, όλη την περιουσία, γιατί είχε φτιάξει και πάρα πολλά χρέη. Έτσι έφυγε από τη μέση ένας άνθρωπος ο οποίος ναι, μην ήταν κομπογιαννίτης, αλλά βοήθησε και αυτό στη διάδοση της ιδέας ότι το να πλένεσαι κάνει καλό. αυτός, χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, συνιστούσε το κρύο ντουζ. Συνιστούσε το φαΐ να είναι πάρα πολύ απλό. Ή να κοιμάσεις σε σκληρό κρεβάτι για να βοηθάς την πλάτη σου και τη μέση σου. Ή να έχει συνέχεια ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνει ο υγιεινός αέρας στα υπνοδωμάτια. Κάποια από αυτά ήταν και σωστά. Λοιπόν, και η ιστορία συνεχίζεται, μόνο που δεν προλαβαίνουμε να σας την πούμε σήμερα. Να σας πούμε πάντως ότι η φράση «Καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά» βγήκε από τον Τζον Ουέσλι, είναι ο ιδρυτής του μεθοδισμού και την είπε πρώτη φορά το 1778 και εννοούσε ότι τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά και όχι το σώμα. Για το σώμα έλεγε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ξυρίζετε συχνά και να πλένετε τα πόδια σας. Λοιπόν, αυτά και την επόμενη φορά θα σας πούμε την ιστορία του Β σε. Μήπως ξέρετε, το βλέπουμε συνέχεια παντού το Β και το Σ. Δηλαδή το Β σε. Ξέρει κανένας τι σημαίνει? Θα το πούμε σε ένα από τα προσεχή επεισόδια. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρίφη. Put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Hey, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip-flop, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was Lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was